Saudara, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kasih yang paling agung yang ada di dalam dirimu itulah yang membuat engkau turun ke dalam dunia, menyelamatkan kami, umatmu yang berdosa. Dan kami juga ingin belajar memiliki kasihmu yang paling agung, agar hidup kekristenan kami sungguh-sungguh menjadi berkat, di mana kehadiran kami membawa sukacita bagi sekeliling kami. Oleh sebab itu Tuhan, sempurnakanlah segala apa yang ada di dalam diri kami, agar kami terus belajar dan mengerti bagaimana Tuhan membangun kehidupan ini dengan baik. Hingga dengan demikian, ketika kami memasuki hidup kami hari lepas hari, kami juga dapat membangun akan kehidupan ini bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Roh Kudus, kiranya tolong kami untuk dapat merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan urapi kami semua tanpa terkecuali juga hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran daripada firman-Mu, agar hanya kehendak-Mu sajalah yang dinyatakan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Keluaran 32 ayat 7-14. Keluaran 32 ayat 7-14. Perikop ini mengisahkan peran Musa yang mencoba melunakkan hati Allah yang murka karena penyimpangan yang dilakukan bangsa Israel. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kujeberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. Kepadamu lepaskan.
Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12-17. 1 Timotius 1 ayat 12-17. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengakui bahwa Kristus Yesuslah yang telah mengasihani dirinya sebagai orang yang paling berdosa, bahkan memberikannya kepercayaan untuk terlibat dalam tugas pelayanan. Beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 1 hingga yang ke-10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, sehubungan dengan tema kita, cari atau biarkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa orang harus mencari? Kenapa, saudara? Mungkin saudara pernah mencari sesuatu. Saya tanya, kalau saudara punya cincin emas berikatkan berlian, ya entah berapa karat begitu ya berliannya, ketika hilang saudara cari enggak? Cari enggak? Kenapa? Mahal Pak Cirdi, apalagi kalau berliannya sak gini saudara. Berliannya sak gini makainya bagaimana begitu kan? Ya, mengapa dalam hal ini orang mencari? Yang pertama, ya karena apa yang dicarinya itu adalah berharga. Selain berharga saudara. Ya, ketika orang mencari sesuatu selain berharga. Mungkin di dalam misalnya di dalam perkumpulan orang rapat ini. Ya, kemudian ketuanya belum datang lalu dicari kemana ini? Kok enggak datang-datang? Kenapa harus dicari? Ya karena mungkin itu adalah penting bagi hidupnya. Ya. Jadi ketika orang mencari itu adalah berharga, yang kedua penting, yang ketiga. Ya, kenapa kita mencari? Ada orang-orang pengkoleksi ya mobil-mobil kuno begitu dan dia selalu mencari. Kenapa dia mencari? Ya karena antik, unik, istimewa. Ada enggak saudara di antara saudara di tempat ini yang mencari jodoh yang antik? Ada? Enggak mau Pak Cirdi, mencari masalah. Ya, yang unik, kalau yang istimewa oke lah begitu ya. Ya pada akhirnya saya pakai kata istimewa lah supaya ya paling tidak kita ini akan menjadi ya enggak terlalu bagaimana begitu ya. Dan tidak usah ya ada statement suka atau enggak ya kita dianggap penting, istimewa, berharga. Pasti setiap orang suka dianggap bernilai, dianggap berharga, dianggap istimewa, dianggap penting. Saya mau tanya, siapa di antara saudara di tempat ini yang rela? Saya enggak dianggap penting, enggak apa-apa kok. Enggak dianggap bernilai, enggak apa-apa kok. Enggak dianggap beristimewa, enggak apa-apa. Ada? Kalau ada, coba saya bilang, kamu tidak dianggap penting oleh istrimu atau suamimu. Ya, pasti enggak suka juga, begitu kan? Nah, oleh karenanya saudara, kalau kita biasanya kemudian diabaikan di dalam hidup ini ya, tidak dianggap penting, tidak dianggap istimewa ya, tetapi dianggap sebagai pembuat masalah, sebagai orang yang selalu bikin kacau begitu ya, ngeribetin atau seringkali ya kamu ini najis, kafir begitu. Orang-orang ini selalu dianggap bermasalah, dianggap tidak istimewa, dianggap tidak penting, ya hanya membuat masalah seringkali kemudian disingkirkan. Percumalah, ya hati-hati ini sikap yang seringkali sadar atau tidak sadar itu ada di dalam diri kita sampai pada nantinya ketika kita tidak berharga, menganggap tidak berharga, bisa kok, ya kalau kita pakai sesuatu perhiasan yang di mana kita bisa beli ini hilang atau enggak kepake buang aja begitu. Nah, sikap dan perilaku ini pada akhirnya akan menguasai seseorang dan akan menjadi ciri di dalam hidup seseorang. Ya. Dan oleh sebab itu maka sama saja Ketika kemudian di dalam kehidupan ini kita menganggap bahwa orang lain tidak penting, orang lain hanya pembuat kekacauan, orang lain ya hanya buat keributan, lalu kita mulai ya membuat satu perencanaan untuk bagaimana menyingkirkan dia, untuk bagaimana supaya ya sudah dia tidak ada di tempat ini. Dan itulah yang juga dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bagaimana mereka punya rencana untuk menyingkirkan Yesus dan menyalibkan Yesus. Makanya saudara, di dalam kehidupan masyarakat tidak salah kalau kemudian ada suatu pandangan di dalam hidup. Kalau bergaul dengan orang yang baik-baik saja, jangan bergaul dengan orang-orang yang bermasalah, nanti akan membawa masalah di dalam kehidupanmu. Saya amini ini benar memang. Saya punya anak juga, saya nasihati kamu kalau bergaul dengan orang yang baik, ya jangan orang yang buruk. Tetapi saudara, ya meskipun ini pandangan yang wajar yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, tetapi kita tidak bisa mengeneralisir loh bahwa kemudian orang jahat itu akan buruk, bahwa orang yang tidak baik itu juga akan mendatangkan kebaikan. Ya, tidak semua juga kemudian si pendosa akan membawa suatu masalah bagi kehidupan ini, tidak begitu. Justru sebaliknya, mungkin kalau kita mau masuk ke dalam dan kita mau meneliti lebih lanjut, orang-orang yang semacam itulah yang membutuhkan pertolongan untuk supaya apa? Agar dipahami, agar mereka dapat memulai satu kehidupan yang baru. Mungkin juga mereka sedang berada di dalam kesepian batin yang sangat dalam. Seringkali kan orang bermasalah, orang yang apa itu malah dijauhi, saudara. Nggak usah jauh-jauh bicara tentang orang lain lah. Kita bicara dengan anak kita sendiri. Ya, ketika dia berbeda dengan saudara-saudaranya dan selalu membuat masalah. Ya, apakah saudara kemudian menjauhinya atau menghukumnya? Kan justru harus ada penanganan yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Kita harus masuk ke dalam hatinya, kita harus tahu apa sih yang menjadi persoalan. Jangan-jangan apa yang ia lakukan itu merupakan satu protes yang ingin dinyatakan dari ketidakpuasan terhadap sesuatu hal. Nah, realitas kehidupan inilah yang kita hadapi. Dan semuanya itu terjadi sejak zaman dulu, sejak zaman Tuhan Yesus. Dan bacaan kita pada hari ini menunjukkan itu bagaimana di dalam hidup ini ada dua pandangan yang kontradiksi terhadap mereka yang terhilang. Ya, atau yang kemudian kita biarkan saja, apakah kita mau mencari atau kita biarkan. Dan kita lihat itulah sikap daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap siapa? Terhadap para pemungut cukai yang dianggap sebagai orang-orang berdosa ini. Mengapa mereka disebut sebagai pendosa, orang yang hina di dalam hidup? Ya, karena mereka seringkali banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya, mereka juga seringkali dianggap sebagai orang-orang yang mengkhianati bangsa karena menjual bangsanya sendiri dengan apa? Menarik pajak itu. Ya, mereka sebagai pemeras di dalam kehidupan ini, ya, mereka tidak peduli. Mereka kadang-kadang memeras apa menarik pajak lebih daripada apa yang sudah ditentukan. Karena mereka juga adalah para pengkhianat-pengkhianat ini. Mau dijadikan alat penguasa Romawi pada saat itu untuk menjual bangsanya sendiri. Dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat sangat tidak suka dengan pemungut cukai ini. Karena dianggap sebagai orang yang menindas. Mereka tidak lebih dari orang-orang di Mesir yang menindas orang Israel pada zaman dahulu. Ya, bagaimana membuat bangsa ini menjadi begitu menderita. Ya, oleh sebab itu bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, para pemungut cukai ini tidak layak untuk dapat mendapatkan satu pengampunan. Dosa mereka terlalu besar. Ya, jadi tidak layak, saudara. Nah, karena itu ketika kemudian Yesus kedapatan ya ada bersama-sama dengan orang berdosa itu, pemungut-pemungut cukai itu, apa yang terjadi di dalam diri orang-orang Farisi ini? Mereka dengki. Ya mereka kemudian bersungut-sungut atau mencemooh juga, ya mereka mengomel dan kemudian ya itu yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh Yesus dicemooh. Nah, saudara ahli Torah dan orang Farisi ini mereka berlaku demikian karena mereka merasa menjadi satu polisi moral. Polisi moral yang menjaga akan norma-norma kesucian, hidup keagamaan. Ya, sehingga ya mereka mencoba untuk supaya bagaimana agama ini, norma-norma di dalam agama itu ditegakkan dan dijalankan dengan baik dan dijauhkan dari segala kekotoran-kekotoran hidup manusia, apa yang tidak baik di dalam hidup manusia, dan kemurnian agama ini supaya terus dapat dipertahankan dengan baik. Mereka tidak boleh dibiarkan mengotori akan agama Yahudi saat itu. Apalagi Yesus bersama dengan orang-orang berdosa tadi. Dan bagi ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang berdosa tidak boleh dibiarkan mendengarkan uraian ajaran kitab suci. Karena mendengarkan akan uraian Taurat tidak boleh diikuti oleh sembarang orang. Harus orang baik-baik, harus orang yang benar, orang yang suci, orang yang saleh. Itu menurut orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan pemungut cukai, bukan pendosa. Nah, dengan kedudukan mereka sebagai polisi moral ini, mereka merasa bahwa keberadaan mereka itu adalah suci, benar, dan saleh. Terlebih bahwa ketika mereka sebagai polisi moral ini, mereka merasakan mereka adalah unsur penting dari hidup keagamaan. Karena mereka lah yang selalu mengamati, memperhatikan, menjaga kemurnian keagamaan itu. Jadi mereka merasa penting, mereka merasa bernilai, mereka merasa terhormat di dalam sebuah institusi keagamaan. Nah, dengan merasa penting, berharga, terhormat, istimewa ini, menjaga kesucian keagamaan, akhirnya mereka menjadi orang yang superior, saudara. Dan ketika mereka menjadi orang yang superior, merasa lebih, maka mereka dengan mudahnya menilai orang lain, menghakimi orang lain, bahkan kemudian menghukum orang lain. Oleh sebab itu, kenapa Yesus tidak luput dari perhatian mereka, penilaian mereka, penghakiman mereka, bahkan merencanakan untuk menghukum dan membinasakan Yesus. Yesus dianggap sebagai biang keroknya karena memberikan kelonggaran mengotori kegiatan-kegiatan suci keagamaan ini. Hebat ya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan Yesus ketika menyadari akan mereka sebagai orang-orang yang sedang mencemooh? Yesus tidak mengkonter secara langsung. Dia hanya memakai dua perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang dirham yang hilang, saudara. Dan sebetulnya apa yang ingin dikatakan Yesus di sini? Ya, dia hanya ingin mengatakan sikapnya bahwa ya kasih itu penting. Kasih yang ada dan perhatian yang ada itu adalah bagian di dalam kehidupannya sebagai Allah. Sebagai anak Allah. Dan dia juga berbicara tentang bagaimana ketekunan dan kesabaran di dalam menghadapi orang-orang berdosa ini. Yang mereka harus juga diperhatikan. Dan bahkan Yesus berbicara tentang bagaimana kegembiraan bersama dengan orang-orang ini. Dan inilah yang ingin ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang siapakah Allah Bapa itu. Pribadi daripada Allah di dalam diri Yesus. Supaya apa? Orang-orang Farisi ini mereka tidak bersikap kaku dan hanya melihat hal-hal yang buruk saja dan memakai Justru mereka harus memakai satu akal sehat mereka. Melihat dan mendudukkan persoalan, perkara-perkara yang ada di dalam hidup. Dengan kata lain, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dapat melihat bagaimana sikap diri mereka selaku pemimpin agama. Selaku pemimpin-pemimpin spiritualitas yang mengajarkan tentang Tuhan dan bagaimanakah sikap yang sesungguhnya Tuhan itu sendiri atau bagaimanakah pribadi daripada Tuhan itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat perbandingannya siapakah Allah yang mereka ajarkan dengan diri mereka yang pengajar-pengajar Allah itu. Apakah sudah sama antara sikap dan perilaku mereka dengan Allah yang mereka ajarkan itu. Oleh karenanya saudara, melalui dua perumpamaan ini Yesus ingin menunjukkan sikap dan pribadi Allah yang sangat berbeda dengan pribadi daripada para ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi. Yesus ingin menunjukkan bahwa sikap daripada pribadi Allah itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Ya, tidak hanya penuh dengan cinta dan kasih saja, tetapi dia juga terusik ketika ada yang hilang dan tidak menjadi utuh lagi. Dikatakan di sana ia seperti seorang gembala yang baik dan dia tidak pernah mengabaikan akan seekor domba sekalipun. Dia tetap mencari domba itu. Supaya apa? Supaya menjadi utuh kembali. 100 kurang 1 bukanlah 100, tetap 99. 10 kurang 1 juga bukanlah 10, tidak bulat, tetap 9. Ini agar apa? Agar mereka menjadi utuh. Dan itulah yang mengusik Yesus ketika hidup ini terkoyak, ketika hidup ini tidak jadi utuh. Justru keutuhan itulah yang menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup. Makanya dia berusaha mencari, mengumpulkan kembali. Meskipun hanya satu, tetapi itu unsur yang penting di dalam hidup. Saudara yang terkasih, sekalipun mungkin domba-domba itu begitu merosal, seperti yang diperbuat oleh bangsa Israel di bawah Gunung Sinai ketika Musa sedang berada di atas Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Allah. Mereka ditinggalkan beberapa lama, tetapi kemudian sudah mulai membuat sesuatu yang tidak menghormati Allah. Mereka membuat lembu yang di mana menjadi Allah mereka. Disitulah Allah marah dan tidak bisa dikompromikan. Dan Allah berencana untuk memusnahkan dan menghukum mereka. Tetapi Musa merajuk, mengingatkan akan keberadaan Allah. Engkau adalah Allah. Engkau adalah yang penuh kasih. Engkau telah memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Engkau telah membawa mereka sejauh ini. Masakan mereka keluar untuk engkau binasakan. Justru eksistensi keberadaan daripada Allah ini membuat Allah kemudian sadar dan Dia mengampuni, dia mengasihi, memberikan pengampunan. Itulah Allah, saudara. Ya, kadang-kadang di antara kita kan, kalau kita melihat, apalagi kalau, ya seringkali saya melihat di dalam kehidupan itu orang tua yang punya anak banyak. Kebetulan salah satu anaknya itu domba bermasalah, black sheep begitu ya, domba hitam gitu ya. Nah lalu apa yang dikatakan? Saudara pernah menjadi satu luka batin yang sampai sekarang mungkin belum terselesaikan? Allah sudahlah, anak satu ngeribetin, bawa masalah terus dalam keluarga. Hilang ya sudah, masih ada 11. Hilang ya sudahlah, masih ada 6. Enggak mempengaruhi begitu. Itu manusia. Mungkin dalam satu titik tertentu sebagai orang tua, suami atau istri, ayah, ibu, kemudian pada akhirnya sudahlah hilang-hilangan anak satu. Ya. Saya pernah satu anak datang dan dia berbicara tentang bagaimana dia diabaikan oleh orang tuanya dan merasa tidak dipedulikan. Dan itu menyakitkan, saudara. Ya, menyakitkan. Tuhan tidak seperti itu. Bagaimanapun juga, dia tetap mencari. Dan yang kedua, Allah kita yang ingin ditunjukkan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu bahwa ketika Allah mencari, ketika Allah mengasihi, dia mau mengambil resiko keadaan apapun. Dengan sabar dan tekun, dia mencari yang terhilang, menelusuri jalan dengan cintanya. Apakah kita sudah maksimal seperti Allah? Ketika kita mencintai, apakah kita juga dengan penuh pengorbanan? Apakah cinta kita juga penuh dengan resiko kita tetap ingin mencintai? Ya, saudara, jangan berbicara tentang cinta kalau tidak ada pengorbanan di dalam diri saudara. Jangan berbicara tentang kasih ketika saudara tidak mau repot, tidak mau kemudian susah untuk mengalami menghadapi segala sesuatu dengan orang yang saudara cintai. Ya, omong kosong, saudara. Karena apa? Cinta itu selalu dengan pengorbanan. Cinta itu repot. Cinta itu selalu dengan hal-hal yang harus kita keluarkan. Ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus, Allah telah membayar harga itu di dalam diri Yesus. Mati di atas kayu salib. Dan itulah bukti cintanya. Mana cinta saudara? Dan itulah Allah. Yang ketiga, Allah juga bukanlah Allah yang hanya duduk di singgasana, tahta yang maha kudus, yang hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang aturan-aturan, norma-norma kesucian di dalam agama, dengan aturan-aturan yang begitu ketat, Taurat-Taurat yang ada. Allah tidak hanya duduk diam dan hanya menilai, menghakimi, tidak. Tetapi justru dia ketika melihat dombanya hilang, dirhamnya hilang, dia turun, dia mengasihi, dia mencari manusia dengan cintanya, tidak segan-segan ia membungkuk, membongkar, mencari dirham yang hilang itu. Saudara-saudara, jangan membayangkan rumah bangsa Israel kuno pada zaman itu seperti sekarang, tidak. Hanya ada satu pintu, ya, dan juga hanya mungkin satu jendela, dan itu ada di dalam satu ruangan saja. Di sana tempat tidur, kemudian dapur, tempat masak, ruang berkumpul, semua jadi satu. Bahkan kalau ada ternak, dia ternaknya juga di dalam. Jadi betapa repotnya, saudara. Ya, kalau sesuatu jatuh, hilang, kita harus membongkar sana sini, menyapu sana sini, memindahkan sana sini. Apalagi kalau itu malam. Itulah kerepotannya. Dan Allah justru, ya, sebagai pribadi yang mau turun ke bawah, yang mau untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk menemukan yang hilang. Yang keempat, di sana kita juga bisa melihat bahwa Allah kita, Sang Bapa, itu bukanlah pribadi yang jaga image, jaim gitu orang bilang. Kalau orang itu tidak datang, tidak mau bertobat, ya sudah biarkan saja. Kalau orang itu tidak mau ya mengakui dan ya datang kepada kita, ya sudah. Yang salah siapa? Sering kan kita begitu? Allah tidak begitu. Dan coba saudara bayangkan kalau Allah begitu, saudara. Tidak akan ada pernah karya keselamatan Allah. Tidak akan ada pernah pengorbanan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, justru Allah datang, dia tidak jaga image, dia tidak menjaga akan harga dirinya, dia mau mencari manusia, dia mau peduli, dia mau bertemu dengan manusia meskipun berulang kali mungkin ditolak begitu kan. Tetapi dia tetap rindu untuk memberikan cintanya ini. Dia rindu untuk supaya manusia bisa diselamatkan. Kadang-kadang kita menjaga harga diri, ya, Yang salah bukan saya kok, dia. Lalu biar dia datang aja, dia yang minta maaf saja. Nah, kalau begitu kan saudara, hidup ini jadi bubrah. Tidak akan pernah ada satu kebersamaan, tidak ada pernah satu kedamaian, tidak ada pernah satu saling mengampuni. Nah, di sini yang kita bisa lihat kerinduan daripada Allah tidak menjaga image-Nya. Yang kelima, saudara, apa yang ingin ditunjukkan Yesus? Allah adalah pribadi yang suka dengan kelegaan, sama seperti di dalam dua perumpamaan tadi. Ketika gembala itu menemukan dombanya, dia memanggulnya dan dia memberitahukan kepada kawan-kawannya dan kemudian mereka bergembira. Juga dengan perempuan itu ketika menemukan dirhamnya, dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan kemudian dia juga bersuka cita, dia memanggil sahabat-sahabatnya. Allah itu adalah Allah yang suka dengan kelegaan, yang suka dengan kesukacitaan dan kegembiraan, saudara. Oleh karena itu Allah ingin memberikan satu kelegaan kepada manusia agar manusia itu bersukacita. Saudara, bandingkan dengan apa yang pernah dikatakan Yesus. Marilah hai kau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa demikian? Karena tidak demikian halnya dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidup selalu diawasi oleh aturan-aturan yang begitu ketat. Diawasi dengan segala adat istiadat yang selalu berlaku di dalam kehidupan ini. Yang selalu dilihat di dalam kesucian-kesucian, norma-norma. Agar segalanya itu baik, sempurna begitu di dalam ukuran-ukuran keagamaan. Sambil memperhitungkan kemungkinan dan ketidakmungkinan yang ada. Ini bisa diampuni atau tidak, bisa diselesaikan atau tidak. Selalu seperti itu, saudara. Sehingga hidup ini, hidup dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hari demi hari yang mereka jalani itu penuh dengan ketegangan yang parah. Yang pada akhirnya mereka tidak bisa lagi melihat manusia di dalam kemanusiaannya dan mereka tidak lagi peduli dengan sesamanya. Bahkan mereka kadangkala memisahkan diri dari orang-orang berdosa ini. Muka mereka selalu muram dan selalu hidup dengan prasangka dan tidak suka. Mereka tidak lagi dapat bersuka cita di dalam hidup dan anugerah keselamatan yang diberikan dengan oleh Tuhan. Makanya kita bisa melihat Yesus dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, bisa makan, bisa ketawa-ketawa, bisa senang. Tetapi mereka kelompok yang kemudian mencemooh, menggerutu. Kan aneh itu. Justru momen Yesus yang bertemu dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini dilihat Yesus sebagai kerinduan orang banyak. Ya. Karena mereka sendiri membutuhkan kesukacitaan, kegembiraan di dalam hidup, dalam komunitas yang saling menemukan dan ditemukan, merasakan kasih sayang dan kelembutan, pertobatan dan penerimaan, dan itulah sukacita yang sejati, sukacita yang jujur. Hidup ini sudah terlampau berat dengan segala tuntutan-tuntutan yang ada. Hidup ini sudah terlampau kita melewati ketegangan-ketegangan dengan persoalan-persoalan yang tidak pernah habis. Manusia membutuhkan kelegaan, kelepasan di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa betul-betul merasakan sukacita di dalam hidup. Kegembiraan di dalam hidup. Itulah hidup yang sesungguhnya yang Yesus ingin berikan, tawarkan kepada manusia. Dan bukankah ibadah ini sebetulnya adalah satu apa, saudara? Satu kegembiraan, kan? Hidup ini adalah satu perayaan. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian kita datang beribadah lalu tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan. Yang ada penuh dengan ketegangan. Pemain musik mau tampil memainkan musiknya stres dulu. Ya, ini takut kalau salah, takut ini. Mengalirlah. Lalu paduan suara, harus mikir ini dan itu, bagaimana kalau begini, mikirnya begitu, sampai stres sendiri. Saudara, kita ini datang ke sini ingin berjumpa dengan Allah. Ibadah ini merupakan perayaan sukacita supaya ketika kita pulang dari tempat ini kita betul-betul bisa bergembira dan melihat hidup yang sesungguhnya. Dan disinilah Yesus tidak mengabaikan akan hidup. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang katanya pemuka agama, pembimbing spiritual, penuntun ke arah jalan keselamatan, akan tetapi mereka sekalipun belum pernah melakukan apa-apa untuk orang-orang yang membutuhkan keselamatan ini. Apa yang sudah mereka lakukan supaya orang yang hilang, orang yang berdosa dapat bertobat kembali dan datang kepada Tuhan dan menerima anugerah hidup dan keselamatan? Tidak. Mereka tidak melakukan apa-apa. Justru yang selalu mereka lakukan adalah hukum-hukum, peraturan-peraturan yang ada. Ya, dan kalau sudah bisa menghukum orang rasanya senang sekali, begitu kan? Saudara, karenanya Yesus ingin membangun sebuah komunitas yang mencari dan menyelamatkan, saudara. Komunitas yang mencari dan menyelamatkan inilah yang dia ajarkan juga bagi kita pembaca pada zaman sekarang ini. Dan bagaimana kita membangun komunitas mencari dan menyelamatkan ini, saudara. Yang pertama, milikilah sikap kasih dan belas kasihan seperti yang ada dalam pribadi Allah. Sampai sejauh mana kasih kita? Kasih kita adalah kasih yang tulus, murni, atau kasih kita adalah kasih yang timbal balik? Apakah kasih kita adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan? Atau kasih kita adalah kasih yang kita berikan kalau kita menerima? Mengapa banyak persoalan-persoalan pastoral di dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah selesai dengan baik? Dan ujung daripada semuanya itu adalah perceraian. Karena orang sudah tidak sadar lagi dan tidak memiliki kasih. Dan dia merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Hanya menyulitkan hidupku saja. Dan kemudian mereka merasa bahwa pernikahan ini bagaikan neraka, aku keblondrok, begitu kan. Ini yang terjadi. Apakah Allah ketika menciptakan manusia dia menyesal? Kalau di dalam perjanjian lama sih Allah mengatakan menyesal kok manusia begini. Tetapi juga Allah menyesal ketika dia sudah mau menghukum gitu. Menyesallah Allah, lalu kemudian Allah mengampuni manusia. Marilah saudara, kasih kita, kita bangun lagi seperti kasih yang ada di dalam diri Allah. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang tidak memandang apa-apa, kasih yang betul-betul keluar. Dengan begitu kita dapat mengasihi suami kita apapun dia. Kita dapat mengasihi istri kita betapapun dia. Dengan catatan bahwa ada satu pertobatan loh ya, ada pembaharuan. Mau membangun itu kembali bersama-sama. Dan mungkin ada orang yang ya sudah sampai mengatakan ya ini salibku. Tetapi ya harus dipikirkan ulang. Ya kalau kemudian mati konyol ya. Ya kalau memang itu dijalani ya. Itu komitmen pribadi dia. Yang kedua, saudara. Ketika kita membangun komunitas mencari dan menyelamatkan ini adalah bagaimana kita memiliki hati nurani yang terusik. Terusik ketika terjadi ketidakutuhan di dalam hidup. Ketika hidup ini terkoyak. Ketika mungkin di dalam keluarga lalu tidak ada lagi satu kebersamaan. Atau kita hanya biarkan saja. Atau bahkan pemikiran kita ya sudahlah buang saja. Enggak perlu, cuma satu kok. Daripada merusak yang lain. Apakah Allah begitu? Allah bisa begitu. Ya, karena dia Maha Pencipta kok. Ini rusak ya lebih sama atau seperti kita beli barang murah begitu. Rusak ya buang aja lah, kita beli lagi. Loh, kalau begitu hidup kita sebagai manusia, kita tidak ada. Kita sudah musnah dan kita tidak akan pernah mendapatkan satu satu anugerah di dalam hidup Tuhan. Hidup kita ini celaka. Karena apa? Ya sudah, kita dibuang begitu saja. Enggak berguna. Ya, jadi marilah kita harus memiliki satu nurani. Supaya apa? Ketika orang hidup dengan nurani itu, pasti dia akan membangun hidup ini dengan baik. Supaya semuanya kembali ada di dalam keadaan yang baik. Dan yang ketiga, saudara. Ya, kalau kita ingin membangun satu komunitas yang mencari dan menyelamatkan, ya jangan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Yang bisanya cuma menilai, menghakimi, sesudah itu memutuskan, menghukum. Seolah-olah kita ini berhak atas hidup orang itu. Saudara kasih makan enggak sama dia? Saudara menjamin hidup dan masa depannya dia enggak? Kalau tidak, ya jangan menilai, menghakimi, bahkan menghukum. Saudara tidak punya hak sekalipun atas hidup seseorang. Hanya Allah. Kecuali kemudian kita merasa bahwa kita, kalau kita memberikan dan menjamin hidupnya sampai dia mati, itu pun kematian atau apa yang ada dalam hidupnya, saudara tidak berhak, hanya Tuhan yang berhak. Jadi jangan merasa bahwa saudara merasa bahwa ini hak saudara, ini apa, dan apalagi kalau orang sudah memakai aturan-aturan yang ada seolah-olah berpihak kepada aturan. Makanya kita melihat kadang-kadang pengadilan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena orang hanya seperti ahli Farisi, kalau sudah sesuai dengan aturannya apa yang dibuat, ya sudah. Tidak lagi lihat nuraninya. Nah, kalau kita begini, orang akan merasa nyaman, saudara. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu sesuatu yang biasa. Dia bukan malaikat, masih manusia, darah dan daging. Ya mari, yang dibutuhkan adalah ya kita menuntun, membawa dia. Dan jangan menganggap bahwa kita ini suci, saleh, benar. Lalu kita menghakimi dan memutuskan hukuman. Dan yang keempat, saudara, kita harus membuka diri untuk menjumpai dan dijumpai oleh orang. Ketika Yesus menjumpai banyak orang-orang berdosa, para pemungut cukai ini, saudara, ini kan adalah satu sikap untuk membangun hidup itu. Karena apa? Dengan membangun hidup itu adalah maka mereka bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh kembali. Mereka kemudian merasa bahwa inilah anugerah. Ya. Tetapi kalau kemudian kita tidak mau menjumpai, membuka diri kita, ya bagaimana? Ya kita harus punya satu kerendahan hati. Dan juga ketika kita mau dijumpai, ya kita harus membuka diri. Supaya ada perjumpaan. Ketika Paulus sebelum bertobat, Saulus dijumpai oleh Allah. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, dia membuka hatinya dan selama 3 hari itulah dia berpikir dan bergumul tentang perjumpaan itu. Dan pada akhirnya apa? Dia mendapatkan, sampai pada satu titik dia mendapatkan satu makna yang berarti di dalam perjumpaannya itu. Yaitu apa? Penerimaan dengan tulus. Apa adanya. Makanya tadi di dalam pembacaan kita 1 Timotius itu, saudara, kita bisa melihat tulisan yang indah dari Rasul Paulus. Aku orang yang tidak layak ini, aku telah diberikan kepercayaan untuk memberitakan Injil, melakukan karya agung Tuhan. Begitu bahasa biasanya ya. Dan kemudian dia juga katakan, pada akhirnya karena dia diterima betul-betul oleh Tuhan, dipercayakan dengan luar biasa,
Lalu apa yang terjadi? Dia mengatakan, dari semua orang yang berdosa ini, akulah yang paling berdosa. Coba itu saudara. Ketika seseorang diterima dengan tulus apa adanya, maka kesadaran yang paling dalam itu kemudian muncul ke permukaan. Dia bisa mengungkapkan apa yang sesungguhnya dari dalam hatinya. Akulah yang paling berdosa, dan dia merasa bahwa dialah yang paling banyak menerima anugerah dan keselamatan itu. Jadi kalau kita menghadapi orang itu dengan kekerasan saudara, orang itu juga akan menjadi keras. Dan apa? Keras sama keras akhirnya hancur. Tetapi kalau kita menerima dia, menghadapi dia dengan kelembutan, ada sisi lain yang kita sentuh sehingga ia sampai pada satu kesadaran, dan di dalam kesadaran itulah orang akan kembali menuju kepada kebenaran, pencerahan diri dan pembaharuan hidup. Nah saudara, pada akhirnya apa yang kita lakukan dalam kerangka sikap pastoral, baik di dalam keluarga kita ketika kita membangun relasi ini, ya, marilah kita membangun hidup dengan baik saudara. Ya, ada banyak orang yang dapat kita selamatkan di dalam kehidupan ini supaya pada akhirnya mereka bisa menemukan hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara, bukan berapa banyak kita dapat mempertobatkan orang, bukan berapa banyak kita dapat membaptiskan orang, dan bukan berapa banyak ya kita dapat membawa orang itu menjadi percaya. Tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah sesungguhnya apakah kita benar-benar dengan segenap hati kita, dengan segala kekuatan kita, melakukan semuanya itu untuk membangun kehidupan ini, keutuhan. Hidup yang utuh, hidup yang memberikan sukacita, hidup yang penuh dengan kegembiraan. Inilah yang membuat Tuhan bergembira, Tuhan bersukacita ketika melihat hidup kembali utuh, melihat ciptaannya, anak-anaknya itu di dalam hidup ini bersukacita, bergembira satu dengan yang lain. Karena apa? Sejak semula Allah menciptakan dunia ini kan sempurna, utuh. Semuanya baik. Manusia bisa menikmati hidup ini dengan baik juga. Dan ketika dosa masuk ke dalam dunia, Tuhan berupaya juga supaya membangun hidup ini, mengalahkan dosa supaya manusia juga bisa kembali seperti semula dan tidak terkoyakkan. Dan itulah sebetulnya yang diinginkan Allah. Dan apakah keinginan Allah juga menjadi kerinduan saya bersama dengan saudara? Apakah keinginan Allah juga menjadi kerinduan kita semua sebagai umat Allah yang membangun hidup ini dengan kegembiraan dan sukacita, merayakan hidup ini dari hari ke hari, supaya tidak ada keluh kesah, tidak ada satu kemuraman lagi, tidak ada, karena apa? Satu dengan yang lain saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menerima dengan segala ketulusannya, saling mengisi satu dengan yang lain. Itulah hidup. Tetapi kalau kita sia-siakan itu semua, maka kita tidak akan pernah merasakan hidup yang sebetulnya Tuhan sedang bangun bagi saudara dan saya. Dan saya berharap hidup kita lebih baik, mulai dari keluarga. Ketika semuanya ini baik dari keluarga, maka pelayanan kita di gereja juga akan baik. Jadikanlah gereja ini sebagai satu sukacita, kegembiraan, perayaan. Sehingga tidak ada yang saling menilai, menghakimi, menghukum satu dengan yang lain. Bayangkan saudara, jikalau orang ada yang nangis karena mengikuti aktivitas gereja, ingin melayani, tapi kemudian dihakimi, apakah ada satu kesukacitaan? Jangan salahkan ketika kemudian orang mencari gereja yang betul-betul mendatangkan kegembiraan di dalam hidup. Mari kita bangun supaya apa? Tempat ini menjadi satu tempat di mana memberikan pengharapan, sukacita, kegembiraan di dalam hidup. Mudah Tidak. Karena kita harus berhadapan dengan ego kita, keinginan kita, harga diri kita. Tetapi kalau kita punya keinginan itu, Tuhan Yesus akan membantu kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat memasuki hidup dan merayakan sukacita dan kegembiraan hidup ini. Tuhan berkati. Amin.